Nu, nežinau, kaip jums sekėsi skaityti ruoštis, bet man tai buvo kaip dantį rauti. Nes viena tai, kad mes nukrypom nuo mato, aš matui prisisiuntęs medžiagos, bet ne Jonui. O tą, kurią turiu, jinai tokia, nu, viskas ten gerai, bet skistoka. Bet aš manau, kad mes kažkaip Dievo dvasia mums leis kažką išgirsti. Gal netgi tai, ko aš nebuvau planavęs pasakyti, kaip dažnai būna. Tai mes skaitysim ateinantį sekmadienį Jono pirmą skyrių nuo 29 iki 34 eilutės. Toks nukrypimas yra nuo Mato Evangelijos, todėl, kad dar kažką labai svarbaus nori bažnyčia mums pasakyti. Ir kas tai yra, sužinosim. Jono pirmas skyrius, 29-34 eilutės. Tikrai netiek daug teksto, tai prašom kažkas dar skaitys.
Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijų vandeniu. Ir Jonas paliudijo. Aš mačiau dvasę lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs. Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, tas ir bus, kuris krikšti šventąją dvasę. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus.
Girdėjom viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristo.
Nu va, taip. Girdime šitą tekstą. Jis labai primena mums Jėzaus krikšto Jordane tekstą, nors šiais metais sutapo, kad Jėzaus krikšto šventė buvo pirmadienį. Po sekmadienio. Pirmadienį. Ir tai yra paskutinė kalėdų tokia šventė, dar yra grabnyčios, bet su Kristaus krikštu baigėsi, tai pirmadienį pas mus nieko nevyksta, aš jūsų per daug ir nevarginau. Tie, kurie trokšto to šventės, tai galėtų nuvažiuoti į katedrą ar kur kitur. Bet, kaip sako, nepersistenkim. Daugiau tas liturginis kalendorius galioja tom bendruomenėm, kurios gyvena bažnytinio kalendoriaus ritmu, ar tai vienuoliniam bendruomenėm. Pas juos tada yra labai svarbu, jeigu tai yra liturginiai šventi. Nors mes visi dirbantis paprasti žmonės ten, žinai, su sumuštiniais į darbą, tai vienuolinėse bendruomenėse dažniausiai tai atsispindi ir liturgijoje truputį šventiškumo, ir jų darbuose tada mažiau darbų, netgi ant stalo, ką jie valgo arba ką jie geria, irgi gali atspindėti tas šventes. Tai aš ramus nežinau, kad yra pasaulyje krikščioniškos bendruomenės, kurios gyvena tą liturginį kalendorių ir kartu išpildo tas garbinimo pareigas, kurių mes realiai ne visi galime atlikti, ir aš savoj parapijoje net nereikalauju, nes, nu, kaip sako, būkim biedni, bet teisingi. Taigi šitą tekstą išgirstame ir kaip mum atrodo, kas čia galėtų būti svarbu antrą eilinį sekmadienį išgirsti. Sesė sako, kad tai bus tas, kuris krikštis šventąją dvasę. Aš irgi taip maniau, bet paskui pakeičiau nuomonę. Tokia kviečianti, toks pažadas, kad tai yra ateis krikštis šventąją dvasę, bet kai nelabai žmogus supranti, koks ten skirtumas ar vandeniu ar dvasė, tai, žinai, didelio įspūdžio nedaro. Galbūt kai kas kitas galėtų dar mus čia sujaudinti šiek tiek. Mus tokius paprastesnius pasaulio žmonės. Tas liudijimas, Jono liudijimas, šitas yra Dievo sūnus, nors Jeigu skaitome Evangeliją, ten, kur dabar esame, kontekstas dar nieko labai daug mums nepatvirtina. Dar atrodo labai Jono toks paskubėtas teiginys, kur Jėzui dar reikės nemažai įrodyti, kad ar tikrai yra taip. Aha. Nu, čia tokia loginė, filosofinė kažkokia tai tokia kazuistika. Be iš tiesų, aš jums siūlau pagalvoti apie tuos žodžius. Štai Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Bet šitoj vietoj sąšauka būtų su pasaulio nuodėmė. Tai kad mes turim nuodėmę, tai viskas aišku, atrodo per daug nesiginčiam. Bet kokią nuodėmę turi pasaulis, kurią ar ir mes esam to pasaulio dalis, ar ir mes esam tos nuodėmės dalis. Čia yra toks klausimas, kuris aš manau, kad paskui labai gražiai atsisakys. Ir kaip Sonata jau pastebėjo, dabar einant į komentarą, rytojaus dieną, matydamas ateinant į Jėzų, Jonas prabilo, įdėjo, štai, arba žiūrėk, nors mes žinome, kad tai mato žodis, lok angliškai va. Bet ir Jonas jį šitoj vietoj panaudoja ir tai yra toks, nežinau, kaip lietuvių kalboj būtų jaustukas, ne kas nors, reiškiasi, štai, žiūrėk, Dievo vienėlis atkreipia visų dėmesį, va ten, va štai, va šitas, sujudėsi toks atkreipimas visų dėmesio. Jėzus yra tas, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Bet kodėl jis pavadintas Dievo vienėliu? Ir tada mums šitoj vietoj padės Senasis testamentas, aš tikiuosi. Pirmu numeriu atsiverskim išėjimo knygą, 12 skyrių, 1-13 eilutės.
Viešpats tarė Mozei ir Aaronui Egipto žemėje. Šis mėno jums žymės mėnesių pradžią. Jis bus jums pirmas metų mėno. Sakykite visai Izraelio bendryjei, kad šio mėnesio 10 dieną kiekvienas jų teparūpina savo šeimai avinėlį, vieną avinėlį šeimai. Jei šeima visam avinėliui per maža, tesideda jį prie artimiausio kaimyno, kad įsigytų avinėlį ir tesidalyja juo atsižvelgdama į skaičių asmenų, kurie turės jį valgyti. Jūsų avinėlis turi būti be trūkumo, vienerių metų patinėlis. Galite jį paimti iš avių ar iš oškų. Laikysite jį iki šio mėnesio 14 dienos, tada jis turi būti papjautas vakare, dalyvaujant visai susirinkusiai Izraelio bendryjai. Paėmę jo kraujo, jie paženklins juo abi durų staktas ir sąramą tų namų, kur jis bus valgomas. Avinėlis turi būti valgomas tą pačią naktį. Jis bus iškeptas ant ugnies ir valgomas su nerauginta duona bei karčiomis žolėmis. Nevalgysite iš jo nieko nei žalio, nei virto vandenyje, bet valgysite keptą ant ugnies, galvą, kojas ir vidurius. Nepaliksite iš jo nieko iki ryto, jei kas iš jo liktų iki ryto, sudeginsite. Jį turėsite valgyti taip, susijuosę juosmenį, apsiavę kojas ir su lazda rankoje. Valgysite jį paskubomis, tai viešpaties paska. Juk tą pačią naktį aš pereisiu Egipto žemę, užmuždamas visus Egipto krašto ne tik žmonių, bet ir gyvulių pirmagimius, padarysiu teismą visiems Egipto dievams. Aš viešpats. Bet kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate. Matydamas kraują, apeisiu jūs. Ir jokie rykštė neištiks jūsų, kai niokosiu Egipto kraštą.
Taigi, kaip aš išvesiu jūs iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų, o ta paskutinė rykštė, kurie pražudysiu visus Egipto pirmagimius ir gyvulių, ir žmonių, tačiau tuose namuose, kur bus valgomas avinėlis ir jo krauju paženklintos staktos, mirties angelas praeis, nes aš žinosiu, kad tai jūs. Taigi aukos avinėlis, šitas valgomas avinėlis, tampa tokiu įsigelbėjimo ženklu, įsigelbėjimo garantų. Tai vienas dalykas. Tada atsiverčiam kunigų knygą, 4. skyrius, 32-35 eilutės. Už bendruomenės vadų nuodėmę.
O jei atnaša, kurią jis atveda kaip auką už nuodėmę, yra avis, jis turi atvesti avelę be trūkumų. Jis uždės ranką ant galvos aukai už nuodėmę ir ji bus papjauta toje vietoje, kur pjaunamos deginamosios aukos. Tada kunigas paims savo pirštų jos kraujo ir pavilgys juo deginamųjų aukų aukuro ragus, o likusi kraujo išlies prie aukuro papėdės. Visi jos taukai bus išimti kaip ir iš bendravimo aukos avies. Ir kunigas pavers juos dūmais ant aukuro viršugninių atnašų viešpačiui. Taip kunigas paukos permaldavimo auką jo labų išnuodėme, kurią anas padarė ir jam bus atleista.
Tada Jono evangelija, 19. skyrius, 14. eilutė.
Buvo Velykų pasirengimo diena apie 6 valandą. Jis tarė žydams, štai jūsų karalius.
Toliau 36.
Taip įvyko, kad išsipildytų raštas, ne vienas jo kaulas nebus sulaužytas.
Ten lygiai taip pat ir to avinėlio, kuris aukojamas laužyti, nieko negalima. 1 Korintiečiams 5:7. Išmeskite seną ir augą, kad taptumėte naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti. Nes jau yra paukotas mūsų velykinis avinėlis Kristus. Ir tada 1 Petro laiškas 1:19.
Jūs juk žinote, kad esate atpirkti, 19, brangiojų krauju Kristaus, to avinėlių be kliaudos ir dėmės.
Taigi, iš visų šitų dalykų girdime, kad avinėlis Senajame testamente, Izraelio visam tam įstatymė ir apeigose, buvo aukos už nuodėmę medžiaga. Reikėjo aukoti avinėlį už nuodėmę. Ten kitais atvejais buvo kitokie dalykai, bet pagrindas buvo be kliaudos tas avinėlis. Ir kartu tai yra avinėlis, kurį valgo atsimindami, kaip Dievas išvedė juos iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų. Tai yra Dievo išgelbėjimo garantas, apsaugos nuo mirties ir pražūties garantas. Vienu atveju tai yra auka už nuodėmes, kitu atveju tai yra avinėlis aukojasi, kad tie, kurie jį valgo ir jo krauju patepa durus taktas, kad jie yra išgelbėjami nuo mirties. Taigi šitas Dievo avinėlio įvaizdis, jisai skambėjo, jisai kalbėjo, jisai nebuvo svetimas tiems, kurie klausėsi. Bet vienas dalykas, kuris buvo labai keistas apie šitą pasakymą, tai Dievo avinėlis. Juk visais atvejais tai reikėdavo paimti avinėlį dėl to, kad galėtum su Dievu sutvarkyti reikalus. Vienu atveju avinėlį paukoji, kad atleistų Dievas nuodėmes, kitu atveju avinėlį saugoja tave nuo tos teisėtos bausmės, kurią Dievas norėjo nubausti pasaulį. Bet tai tu paėmėjai avinėlį, o čia yra Dievo avinėlis. Tai reikia išgirsti, reikia suprasti, kad Dievas duoda pat save kaip permaldavimą ir pat save kaip apsaugą. Čia Jėzus išlaisvina šventyklos gyvulius, jie daugiau nebereikalingi. Dievas ir pasaulis nuo šiol sutaikinamas Jėzuje. Taigi Dievo avinėlis reiškia pats Dievas duoda avinėlį, duoda tai, ko reikia, kad būtų sutaikinimo. Ir tada viduramžiuose mes girdim bažnyčios tėvuose, sako, kadangi Dievas yra amžinas ir nepalyginti tobulas, ir jį užgavę žmogus, kuris yra ribotas ir jo kūrinys, turi atmokėti Dievui pagal Dievo vertę. Bet jok žmogus negali sumokėti skolos Dievui, nes ta skola yra begalinė. Mes turime atstatyti įžeistojo garbę atitinkamai. Ji nuskriaudė, bet kaip galima atstatyti Dievui skriaudą, kada Dievas yra amžinas ir begalinis. Tai sako, ir ta skriauda yra žmogui neįmanoma atstatyti. Taip, čia viduramžiai išvežiojimai. Tada Dievas duoda pat save, savo sūnų, kuris irgi yra amžinas ir begalinis žmogui, kaip galimybė sumokėti skolą Dievui. Pat save. Tai čia tokie viduramžiai. Bet iš šventojo rašto Dievas sutinka būti tuo avinėliu, kuris saugo ir kuris atperka nuodėmes. Dar apie tai šiek tiek sugrįšim. Tas, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Kasgi yra ta pasaulio nuodėmė? Pamatinis Dievo atskirtumas nuo pasaulio. Ir Jėzus yra tiltas, kuris naujai sujungia kelias pas Dievą ir duris vedančios į gyvenimą. Ir čia, sakyčiau, svarbiausias sakinys, kurį aš perskaičiau ir išgirdau. Dievo kūrinyje per nuodėmę tampa pasauliu. Dievo kūrinyje per nuodėmę tampa pasauliu. Nusigręžusi nuo savo dieviško šaltinio kūrėjo. Kūrinyje per nuodėmę, o nuodėmė yra tai, kas atskiria mus nuo Dievo, nebėra kūrinyje, kuri turi kūrėją, bet yra pasaulis, kuris sako, kad aš esu pats iš savęs. Pasauliui nereikia kūrėjo. Pats žodis nereikalauja jokio kito. Bet kai pasakom kūrinyje, tada sakom, turi būti kūrėjas. Ir žodžio kūrinyje mes išreiškiam pamatinį ir egzistencinį ir svarbų ryšį, kurį jaučiame ir palaikome su kūrėju. Bet kada pasakome pasaulis, to ryšio nebelieka. Žodyje pasaulis, viskas, kas po saulė ir tiek. Tai atleidus pasaulio nuodėmę, pasaulis vėl tampa kuo? Dievo kūrinyje. Atstatomas pamatinis ir teisingas ir tikrasis ryšys su kūrėju, su vienas kitu ir su visa kūrinyje. Todėl ir bažnyčios šitoj Laudato Si paskutinėje toje enciklikoje popiežiaus. Tai ten yra apie kūrinyje, ne apie pasaulį. Kalba apie kūrinyje, apie atstatyti ir pagerbti tą ryšį. Tada žiūrėkite, ką sako, rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ateinantį Jėzų, Jėzus ateina link Jono, Dievas ateina link mūsų, šviesa ateina į pasaulį ir čia neišvengiamai turėsime skaityti prologą. Pradžioje buvo žodis, čia pirma. Jono pirmas. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado. Ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį tikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir jie atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulį ir pasaulis per jį atsiradęs, kūrinyje. Bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Bakas yra pasaulio nuodėmė. Kada žodis, per kurį pasaulis atsirado, kūrinyje, per kurį viską yra, kas yra, nepriima šitos pamatinės tiesos, kad mes priklausom nuo Dievo ir priklausom Dievui. mes elgiamės tarsi būtumėm nepriklausomi, tarsi viskas yra čia, tik mes sprendžiame. Jėzus nenusidėjusi žmonių avinėlis, jis yra Dievo avinėlis. Tai yra Dievo iniciatyva. Kad šviesa atėjo į pasaulį, kad Jėzus ateina į pasaulį, yra ne mūsų nuopelnas, yra Dievo iniciatyva. Jis taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas jį tiki. Taigi pasaulis per jį atsiradęs ir jo nepažinęs, bet Dievas neįsižada pasaulio. O tai būtų taip paprasta ir lengva. Nu ir pasiūskit jūs visi. Kiek jūs ilgai be manęs rėdėsite? Juk pasaulis tai paženklintas laikinumo, ribotumo. Jisai, jeigu Dievas atitraukė savo ranką nuo pasaulio, jisai eina į pražūtį, į susinaikinimą, į sunikimą. Dievas to nenori. Jisai siunčia savo sūnų, jis siunčia savo šviesą, jis siunčia naują gyvybę pasauliui, kuris kitaip eitų tik į mirtį. Dievas ir pasaulis nuo šiol sutaikinamas Jėzuje. Būti bendrystėje su Jėzumi ir jo bažnyčioje, būti vienybėje su Dievu. Tada, vataka, čia tas, apie kurį aš kalbėjau, po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane, aš jo nepažinojau. Labą dieną. Pusbrolis nebepažįsta pusbrolio, taigi jie pusbroliai. Ir Jonas tikrai yra 3 mėnesiais vyresnis už Jėzų. Tai kaip gali būti, po manęs ateis pirmiau už mane buvęs, nes jis yra pirmesnis už mane. Bet mes vėl iš prologo žinome. Jis buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą, nieko nėra atsiradę. Jonas nebuvo šviesa. Pirmiau buvo šviesa, paskui tik buvo Jonas. Jonas turėjo paliudyti šviesą, kuri ateina į šitą pasaulį. Nes ankstyvai bažnyčiai ir tiem, kurie rašė šitą evangeliją, buvo klausimas, tai kas yra tikrasis mesijas? Ar Jonas, ar Jėzus? Daug kam tuo laiku atrodė, kad Jonas, jis atitiko pranašo vaizdą, jisai, žinai, griaudėjo į visas pusės, jis rengėsi taip keistai. Nu, būti mesiju daug labiau tiko Jonui ir Jonas turėjo pirmasis mokinių, ne Jėzus. O Jėzus ateina toks ramus, gražus Marijos iščiūstytas vyriukas su siūlė besiūlės šitą, kaip jį vadinasi, tuniką, kuri buvo jau ir prabangos drabužis, nu, o tai Jonas su savo kupranugariu kailium ir skėriais ir visa kita. Nu, mesgi efekto žmonės esam, mums reikia vaizdo. Mums turinys buvęs nebuvęs, mums svarbu pirmiausia vaizdas. Tai Jonas atitiko. Ir Jonui, ir evangelistam, kurie rašė apie Joną, reikėjo aiškiai pasakyti, kad Jonas nėra mesijas. Kad tas Dievo avinėlis, kuris ir yra avinėlis, todėl, kad būtų daug geriau, kad būtų jautis. Jie atrodo ir nuodėmės didesnės atleistų, ir visa kita, ką čia avinėlis koks. Bet Dievas pasirinko tokį kelią, ir mes žinome, kad avinėlis, jis turi tokį taikos ir ramybės, tokį nepriešiškumo. Aš nežinau, ar avinėlis gali būti agresyvus. Tikriausiai ne. Ir tas mus klaidina. Mes norėtume agresyvaus Dievo. Mes norėtume, kad su neteisybė būtų elgiamasi agresyviai, kad į smurtą būtų atsakomas smurtu. Tai būtų natūralu, mum priimtina. Bet kai atsakoma avinėlio bejėgiškumu, mums labai keista ir neaišku. Bet toks yra Dievo kelias. Kad nutraukti keršto ir smurto grandinę. Nes kitai pasaka be galo. Akis už akį, dantis už dantį. Kažkas gi turi atsukti tą kitą skruostą. Po manęs ateis už mane buvęs. Jėzus yra Dievo amžinas, aš esu. Juk laikas ir erdvė tai sukurtosios koordinatės. Bet tada geriau pagalvokime, ar ten, kur nėra judesio erdvėje, ar yra laikas. Ar eina laikas ten, kur erdvėje nėra judesio. Tai, kas mus net ir šitame gyvenime sustabdo, kažkokia liga, kažkoks išbandymas, kažkokia netektis, kai mes sustojam, ar laikas nesustoja. Yra tokių situacijų, kur atrodo, kai jis iš vis nustoja eiti. Va taip tas pajutimas laiko priklauso nuo to, kiek ir kas juda erdvėje, kaip mes judam per erdvę. Žiūrėkit, kol mes jauni, kol mes visa kita, mes, neturim laiko. Vyresni žmonės irgi sako, jo neturi, bet jie daug lėčiau per viską juda. Aš jo nepažinojau, bet kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau jo krikštyti. Aš jo nepažinojau. Jonas nori pasakyti, aš tikėjaus kitokio. Taip, aš pažinojau Jėzų, kad yra mano pusbrolis, bet 30 metų tai apartomo apokrifinės evangelijos ir ten kitų apokrifinių, reiškia bažnyčios nepripažintų tekstų. Tai Jėzus 30 metų nieko neįsiskyrė. Ten 12 metų ten buvo toks akibrokštas, bet paskui augo išmintim malonė ir metais ir tai kur čia Mesijas? Koks čia Mesijas? Net ir Jonas nebetikėjo, jis mylėjo savo pusbrolį, tikėjo, kad jis geras ir doras žmogus, geras izraelitas, bet Mesijas, tai laba diena. Tačiau Jonui buvo pasakyta, ant ko pamatysi nusileidžiančią dvasę, tas ir bus tas. Taigi Jonas sako, aš jo nepažinojau, bet tas, kuris man sakė, tai sakė. Žiūrėkite, kaip mes kartais suklystame, spręsdami apie žmogų. Tam tikrose aplinkybėse paaiškėja, kad jis arba ji yra kitoks. Ir tada, kaip nustembame ir kaip sunku prisipažinti, tai pasirodo, aš vis dėlto jo arba jos nepažinojau. O žinote, kas neleidžia dažnai jo arba jos, jį arba ją pažinti, tai mūsų įsivaizdavimas ir troškimas, koks jis arba ji turėtų būti. Mes net nesigilinam, koks žmogus yra. Mes norim, kad jis būtų toks, kokio mums reikia ir matom tiek, kiek reikia, tol, kol neįvyksta tas lūžis ir paaiškėja, kad yra kitaip. Mūsų pačių vidinis įsivaizdavimas, koks tas žmogus turėtų būti, kas jis man yra, dažnai mus apakina pažinti tikrąjį žmogų. Tai ir vėl čia mes einam pirmu numeriu, o kitas eina antru. Taigi ir Joną apakino tai, kad jis įsivaizdavo, koks turėtų būti Mesijas ir koks turėtų būti Dievas. Ir studijose, švento rašto studijose, turėjome atrasti jau šitą dalyką, kad kinta mūsų Dievo samprata. Kad jeigu mes gilinamės į Dievo žodį, į tai, ką Dievas pats sako apie save Jėzuje Kristuje ir Dievo žodyje, kad ne visiškai yra tai, ką aš anksčiau žinojau ir įsivaizdavau, kaip jis ten ant debesėlio su knygomis sėdi ir įrašo visus mano griekus ir laukia, kada čia mane galės apdovanoti arba nubausti ir rūpinasi geraisiais ir baudžia bloguosius. Tai netokį Dievą mes pažįstam, kada pradedam studijuoti šventą įraštą. Pažįstam Dievą, kuris yra galingas, kuris tikrai žino, kas jis toks yra, bet dėl meilės mums kažkaip pateikia save tokiu, tarsi silpnučiu, leidžia lipti per save, leidžia mindžioti, leidžia kaip kūdikį vadinasi persekioti ir taip toliau, leidžia jo neklausyti, netgi kai jis kalba kaip suaugęs į mus. Turime mokytis pažinti ir atpažinti, iš jo žodžių ir darbų. tai, kaip Dieva, ką Dievas kalba savo žodį ir kaip Dievas veikia mūsų ir kitų gyvenimuose. Tai yra labai svarbu. Todėl mums reikia pažinti vieni kitus ir liudyti ir pasakoti apie tai, kaip Dievas veikia mūsų gyvenimuose. Jeigu jis veikia, jeigu jis yra tikras. Balsas iš dangaus Jonui pasako ir jis tampa retransliuotoju. Bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau krikštį į vandenį. Aš mačiau dvasę, lyg balandį nusileidžiantį ir jį pasiliko, nepažinojau, liudiju, šitas yra Dievo sūnus. Per Jėzų dvasę ateina į pasaulį ir teikia pasauliui gyvybę. Dvasė buvo suprantama kaip ta, kas teikia gyvybę. Juk mes atsimenam iš pradžios knygos, Dievas sukūrė žmogų ir kvėpė ruą. Kvėpė į jį dvasę. Dvasė yra gyvybė. Lygiai taip pat kraujas yra gyvybė. Užtat izraelitams kraujo nebuvo galima jokio naudoti. Ir reikėjo išlieti arba ant aukuro, arba išlieti ant žemės, bet jokių būdų negalima buvo vartoti, nes tai yra gyvybė. Lygiai taip pat tada atsimenam, it balandis nusileido ant jo. Tarsi balandis, mes jau esam tą šnekį, pleveno. Ką daro balandis? Plevena. Jisai laikosi ore. Yra kažkokia šviesa, plevena. Jis gali stovėti vietoje. Bet lygiai taip pat prisimenam ir balandį, kurį išleido Nojus iš laivo. Išleido varną ir varnas vadinasi negrįžo, o paskui balandį išleido ir balandis parnešė ką? Žalia lyvo šakelė. Tai reiškia, kad jau vanduo yra nuslūgęs užtektinai, kad jau netgi spėjo augalas išleisti žalią šakelę ir balandis parneša ir tai tapo tarptautiniu taikos simboliu. Taikos, reiškia, pyktis pasibaigė, sugrįžta santarvės laikas. Ir balandis. Tai yra tai, kas atsitiko, aš mačiau dvasę, aš kaip visa kita, čia yra Dievo sūnus, tai Dievo darbas ir Jonas jį paliudyja. Ir tai, ką mes kiekvienas patyrę turime daryti, kalbėti kitiems. Aš jau nekartą sakiau, šiandien paveikiausi Dievo žodžio skelbėjai yra ne kunigai, esate jūs. Kada iš jūsų lūpų nuskamba tikėjimo žodis, pasaulio žmonės suklūsta. Kas tau pasidarė? Kodėl tu, būdamas normalus, normali, man šneki šituos arabus? Kunigui tai reikia pragyventi. Matai jam bažnyčios, klebonijos, kokios visa kita, viskupai su kryžiais ir kepuriam. Tai jamgi reikia pragyventi, tai jie loja. Bet tu čia ko dabar man šneki? Ir tada mes negalėsim įtikinamai šnekėti, jeigu ta žodis nebus palietęs mūsų pačių gyvenimo, kaip tiesa. Mes neretransliuotojai esame kunigų kalbų, mes esam retransliuotojai prasmės, kurią esam patyrę arba išgirdę, arba kažkas mums pradėjo iškėti. Iki tol aš gyvenau kažkaip paviršiumi. O dabar aš pradedu atrasti kažkokius gelmės, prasmės, klodus. Ne viskas man čia ryšasi, susiriša, bet geriau šitas siūlas rankoje, negu tuščios rankos ir aš visiškai pasiklydęs gyvenimo miške. Ir tas liudijimas yra daug paveikesnis ir daug svarbesnis ir atrodo, kad čia yra Dievo kelias. Jis ne pats kalba apie save, jis nori, kad kitas apie jį paliudytų. Liudijimas yra tikresnis ir jeigu kitas apie tave pasako, o ne tu pats turi visiems pasakyti, kokie čia tavo nuopelnai ir dar kažkas, tai net neskaniai atrodo. Gal ir labai pasaulietiškai. Mes sakom, jeigu kas šunį uodegą pakels, jeigu ne pats. Ir šiais laikais atrodo, jeigu tu savęs kažkaip nereprezentuosi, negirsi, nepateiksi, tai tavęs ir nepastebės ir pražiūrės ir visa kita. Vėl man prisimena sovietmečio laikas, kai aš žiūrėdavau rusų televizijos, kiek jau ten rodydavo, bet vis tiek kokią vieną kitą programą, ir rodydavo rusų vaikus. Tai rusų vaikai tokie, žinai, drąsus tokie aiškina visą kitą. Nu, mūsų lietuviukus parodo, ar mane patį, tai žinai, arba į batų žiūriu, arba į stogą ir visą kitą kažkokia, gal čia aš, gal mūsų karta buvo tokia labai nedrasi. Šiandien vaikai jau yra, žinai, labai drąsus. Ar ne M1 plus, kur yra vaikų tokie pašnekėjimai, čia važiuojant girdėjau. Rusys yra, kur uždaryti, yra bulvės ir stiklainiai. Uždarytos. Kas yra rusys, kur uždaryti? Vaikai drąsiai šneka, reiškia savo nuomonę, jie tokie drąsus, jie neprislėgti. Tai čia mūsų laikmečio galbūt ženklas. Tada Jonas sako, Jono užduotis yra kalbėti apie Jėzų ir patraukti juos prie Jėzaus. Trečiame skyriuje, kuris čia sako, man reikia mažėti, o jam augti. Aha, 30. Žiūrėkite, nuo 29. Jūs patys galite man paliudyti, jog aš esu sakęs, aš ne Mesijas, aš tik siūstas būti jo pirmtaku. Kas turi sužadėtinę, tas sužadėtinis. O sužadėtinio bičiulis, kuris šalia stovi ir girdi, džiaugte džiaugiasi jaunikio balsu. Šiam mano džiaugsmu dabar jau nieko netrūksta. Jam skirta aukti, o man mažėti. Tai čia yra labai sunkus, vadinasi, vidinis toks nusiteikimas, kada aš sutinku su kito augimu, su kito didėjimu. Kada tada reiškia, man reikia pripažinti, kad kitas man nėra grėsmė. Dingsta konfliktas, dingsta nesantarvė. Atsiranda tai, ką galim pavadinti šalom, ramybė, taika. Nes aš rūpinosi kito gerbuviu, man kitkas nesvarbu, mane labai sunku užgauti, mano ambicijas labai sunku, aš negyvenu dėl savęs. Tai pakinta tokia nuotaika ir laikysena. Man skirta mažėti, o jam skirta augti. Asmeninio liudijimo gale. Žiūrėkite, kaip tas veikia. Jonas duoda pavyzdį. Klausia apie mane, kodėl aš kitoks. O aš atsakau apie Jėzų. Psichologų yra pastebėta, kad mes mėgstame pasakoti savo istoriją, jeigu tikime, kad yra kas ją klauso. Žmonės tiesiog mėgsta pasakoti savo istoriją. Tai reiškia, aš esu svarbus, kažkam aš įdomi, ir tai gali būti ir terapinės dalykas, gydantis, ir daugelis savipagalbos grupių. Ten vienas iš esminių dalykų yra papasakoti savo istoriją, tikint, kad kiti tikrai klauso. Nes artimieji mano, kad žino, koks aš esu, žino, kaip su manim yra, ir aš jiem nieko nebegaliu pasakyti, jie tiesiog nesiklauso ir gyvena savo gyvenimą. Bet jeigu aš galiu kažkam papasakoti savo istoriją, tai tikėjimo liudyme čia neveikia kaip terapija, čia veikia kiti principai. Klausia, kodėl tu kitu, ko tu sekmadienį ten trenkiesi? Ko tu trečiadienį ten trenkiesi? Kam tau viso šito reikia? Ir tada vietoj to, kad pradėtum aiškinti, nu tai aš čia noriu būti doras bendruomenės ir visuomenės pilietis, ten labai gražu, iš tėvų čia paveldėjom, kaip radom, tai paliksim ir taip toliau, tu pradedi sakyti, ten yra Jėzus. O kas tas yra? Kur ten? Kunigai, tengi kunigai yra, ne? Ten kunigai, taip yra kunigai, bet kunigai ten yra dėl to, kad yra ten Jėzus. Tai kuris yra? Žodyje yra, sakramentuose yra ir yra puiki liudyti, bet nepaklaus mūsų ir nebus progos liudyti, jeigu mes bijosim savo išskirtinumą. Jeigu mes norėsim vis tiek būti tokie kaip visi. Nes Jeigu druska nustos sūrumo, kam yra, nu, atrodys kaip druska, bet jeigu jį nesuri, ji skirta tik po kojom sumindžiuti. Tai turi būti tas skonis, turi būti mumise kažkokia kokybė. Ir vėlgi, tai siekiamybė nėra, aš turiu kažkokią kriterijų standartus atitikti. Savaime tai vyksta. Jeigu Dievo žodis veikia, jeigu Dievo malonė veikia, savaime jūs darotės kitokį. Ir jums gali sakyti, kas su jumis pasidarė. Man nieks taip nesako, žinokit, nes aš turiugi toks būti kitoks. Man dažniausiai klausia, kodėl tu toks kaip visi, žinai. bet jūsų atžvilgiu yra, kas su tavim pasidarė. Nes jaučiame, kad yra tam tikri mąstymo pakitimai, sprendimų pakitimai. Ir galų galiai yra situacijos, kuriuose mes neišvengiamai pradedam transliuoti savotišką ramybę, kur kitas eitų iš proto ir nesuvoktų, apie ką čia yra tvarka. Aš visai neseniai turėjau tokios artimų žmogaus mirties patirtį ir teko labai arti būti ilgą laiką visą tą šermenų ir taip toliau. Tai puikiai matėsi, kaip išgyvena mirti ir netekti žmonės be tikėjimo ir žmonės su tikėjimu. Ir rezultatė aš pasakysiu, tie, kurie be tikėjimo, po laidotuvių pavydėjo tiem, kurie su tikėjimu. Tiesiog baltų, jeigu galima taip sakyti, pavydo. Ką jūs žinote, ką jūs, kodėl tai jūs, nu kaip tai jūs stiprina. Ir galų gale vėl, kai ten buvo šermenyse ir prasidėjau tas dienas, nu, jeigu ne mūsų maldos, ne mūsų giesmės, ne mūsų tie pamokslai kažkokie, kuriuos mes sakome, kaip tą momentą kaip nors įprasminti ir paaiškinti? Yra tuštuma. Tada gali pradėti fantazuoti visokius ten sugrįžta, ten drugelis, ten namelis, ten dar kažkas. Nu, tokie briedai prasideda, kur žmogus kuri kažkokius loginius paaiškinimus tam, ko negali paaiškinti ir priimti. Kitu atveju tu priėmė tikėjimo žinę ir sakai, nu kągi drapanėlės čia guli, bet žmogus jau yra ten, kur pas viešpatį, tegul būna jam gailestingas, kol mes ten nukeliausim. Vienas pirmiau nuvėjo mums vietas paruošti, mes kiti iš paskos. Ir tada vėl, ką aptikau tose ir ką dažnai kartojau tose dienose, aš sakiau, tas sielvartas ir gedulas, nu, aš atradau, kad gedžiu savęs. Man labiausiai gaila, tai ne to žmogaus, kuris ten guli, nes, nu, jeigu aš tikiu, tai jau ten, jau, kaip sakant, nu, viskas, blogiau jau nebebus, kaip yra. Tikriausiai tik geriau, bet man blogiau. Tai kaip aš dabar būsiu be jo pagalbos, kaip aš būsiu be jo bendravimo, kaip aš būsiu be to ryšio, kurį savaime priėmiau, kad, taip radom, tai paliksim, pasirodo nieko. Tai buvo atkarpa, tai buvo dovana, kur gal reikėjo daugiau vertinti, gal kažkaip reikėjo branginti. Ir tada baigiamajam žodį sakiau, žinodamas giminės situaciją visą kitą ir kitų, sakiau, tokie momentai pasako, kiek mes energijos sugadinam vieni prie kitų kabinėdamiesi. Nesikalbėdami, neatsakinėdami. Mane ne taip pažiūrėjo, mane ne tada pasveikino, mane, vadinasi, ne tą pasakė. Ir aš dabar čia didžiai įsižeidęs, kol tu neatsiversi, nepasikeisi ir kaip nors neatgailosi, tai jau nieko čia nebus. Tokių visokių prisikūrė marazmų, tik todėl, kad manom, kad turime laiko ir yra galimybės, žinai, tokiu žaisti katepelę žaidimus. O paaiškėja, kad, tas laikas labai ribotas ir ta energija mūsų labai ribota ir neverta jo švaistyti. Kuris naikina pasaulio nuodėmes. Žodis airein graikiškai verčiasi nenaikina, o paima nešti, paneša į šalį. Dievo vinėlis, kuris nuneša, neša pasaulio nuodėmes. Nes pasaulis nesuvokia kitą kartą, Bet būti atskirtam nuo Dievo pasaulio yra sunkiau, negu jis įsivaizdavo. Ir tai tampa kaip našta. Nyčė aprašo pasaulį be Dievo, kuriame šalta, kuriame tamsu, kuriame tiesiog mus žvelgia kažkokia baimė, beprasmybė ir visa kita. Ir sako, nu, galima tą kelią rinktis, bet jisai, nu, jis vietoj to, kad išlaisvintų, jis atrodo, kad labai prislegia ir dar labiau išgąsdina. Kuris naikina, paima iš aulį, nuneša kaip naštą. Lygiai taip pat avinėlis hebrajiškai talech gali būti verčiamas dviem reikšmėm. Avinėlis arba mažas berniukas, kuris tai būdavo tarnas. Taigi avinėlis yra kaip tarnas. Ir tada mums turėtų prisiminti, aš dabar nepasakysiu skyrių, bet iš pradžios knygos atsimenam Abraomą, kuris neturėjo vaikų, ir tada susilaukė Izaoko, ir Dievas sako, eik į Morijos ant Morijos kalno ir paukok savo sūnų kaip atnaša, kaip auka. Nes jis yra pirmagimis, jis yra pirmiena, visi pirmagimiai priklauso Dievui. Ir Abraomas pasiema Izaoką, užsidedant asilo malkas, nusiveda ten visą kitą. Ir tada Izaokas klausė, o kur yra aukos avinėlis? Tai ką mes aukosim, nieko nepasiemėm. Ir Abraomas atsako, Dievas parūpins aukos avinėlį. Ir kada jau suriša sūnų ir paima peilį, kad jį papjautų, angelas sulaiko ranką ir tada krūmuose ragais įsivėlęs avinas yra ta auka, kurią paukoja Abraomas. Bet tai buvo patikrinti Abraomo tikėjimą. Dievas davė, Dievas pasiėmė. Jeigu Dievas davė ir Dievas pareikalavo, jis žino, ką daro, ką aš žmogus galiu su juo per daug ginčytis. Ir kad tai buvo provaizdis Jėzaus. Ir tada pranašo Izaijo knygoje 53 skyrius 7 eilutė turime kenčiančio tarno giesmes. Ir tai yra irgi vėl provaizdis Jėzaus kaip tarno, kaip avinėlio, kaip to berniuko. 53-7 eilutė.
Nors ir buvo žiauriai kankinamas, bet pakluso, burnos neprivėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama, taip ir jis nepratarė žodžio.
Čia apie kenčiantį tarną. Vėl tas ėriukas. Mes žinome, kad keulė ten dar kažkas priešinasi, bet ėriukas ir veršiukas žiūri tokiom didelėm akim ramiom ir nieko nesako ir tada per pjauni gerklę išleidi kraują. Tas toks susitaikeliškas ir mes sakom romumas, palaiminti romieji, jie susilauks gailestingumo. Romieji tie, kurie neskuba į blogį atsakyti blogiu, tie, kurie neskuba sureaguoti. Tai nėra vien tik tai proto pasirinkimas, tai yra laikysena, kurie mus apdovanoja ir įgalina tik Dievo dvasia. Sugebėti nesmurtu atsakyti į smurtą reikia Dievo pagalbos. Nesakau, natūrali reakcija yra vožti atgal, kad maža nepasirodytų ir visi plotų tam. Bet tokiu būdu smurto ir keršto grandinė yra tiesiama. Tai tas romumas, tas Dievo ateimas į mūsų tarpą, į mūsų nesantaikas, į mūsų nesažiningumą. Ant galo, ką jis pasako, jūs visi esate vieni kitiems skolingi. Jūs visi esate prasikaltę. Jeigu pradėtume vienas kito skaičiuoti ir taip toliau, paaiškėtų, kad nei aš geras kunigas, nei aš geras sūnus, nei aš geras vyras, nei aš geras tėvas iki galo. Esame visi, turime trūkumą, esame padarę kažkokius skriaudų ir jeigu viską reikėtų atmokėti, atpirkti, būtų pasaka be galo. Mes taip ir neišeitumėm iš teismų. Reiškia, reikia kažkam tai mažėti, kad kitas auktų. Reiškia prisimti aukos tokią kitą kartą, ne tos psichologinės aukos, kuri ten visiškai, bet gebėti aukotis dėl kito, nusileisti. Ne visus kartus, bet ten, kur matome ir kur galime. Tiksliau, kur galime. Nes kada negalime, tai kad ir labai nori. Bet kad galėtume galėti, reikia prašyti Dievo dvasios. Reikia prašyti to rumumo. Ir tada žiūrėkite, kaip gražiai Benediktas paaiškina šitą situaciją. Sako, Dievas tapo žmogumi. Piemuo tapo avinėliu. Šeimininkas tapo tarnu. Kokie nelygiaverčiai mainai, bet pranokstantis bet kokį mūsų įsivaizdavimą. Kad piemuo tampa avinėliu. Šeimininkas sutinka tapti tarnu. Toks yra tas nesvietiškumas Dievo tapimo žmogumi. Tas, kuris yra begalinis, be kurio nieko neatsirado, apribojo save ir tapo vieno iš mūsų. Kam? Dėl ko? Kad nutrauktų smurto, nesantaikos ir bilinėjimosi grandinę. Ir sako, jūs nieko man neskolingi. Pradėkite nuo nulio. Ir čia yra geroji naujiena, kad Dievas pradeda veikti ne tada, kada mes nusigrėžiam nuo nuodėmių, kada mes atlyginam visas skriaudas, kada mes perkeičiam savo gyvenimą. Ne. Jis avansu viską mums duoda ir sako, dabar tau niekas netrukdo atsakyti su meile. Bet, sako, jokių bet. Bet gal dar nereikia. Ir čia yra išlaisvinanti naujiena, kad atsiversti, kad pasikeisti, mes galim kiekvieną akimirką. Tik tada, kada priimsime šitą atleidimo dovaną, šitą Dievo skolą, kad sumokėta per Kristų, jis išlaisvinamos ir sako, tu gali būti kitas žmogus. Kas yra pasaulio nuodėmė? Žiūrėkite, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmės, laimingi, kurie pakviesti. Ar yra skirtumas tarp to, kai kunigas sako, nuodėmės ir nuodėmė? Juk šventas raštas sako, naikina pasaulio nuodėmę. Kodėl bažnyčia iškraipo šventojo rašto žodžius? Niekam nekilo toks klausimas. Yra ir kunigų, kurie nusižengdami bažnyčios įstatymui, o čia jau nusižengė, sako bažnyčios nuodėmę, pasaulio nuodėmę. O tai yra, dabar pasiaiškinkim apie nuodėmę. Yra, nu kaip, jeigu galim sakyti, dviejų rūšių gal, yra individualios nuodėmės. Tai yra mūsų asmeninės nuodėmės, tai yra mūsų mintys, žodžiai, darbai ir apsileidimai, kuriuos mes padarome ir už kuriuos mes turime prisimti atsakomybę ir kada prisimam atsakomybę, priimam atleidimą. Kas sudaužė šitą vazą? Jis. Nors tėvai tiksliai žino, kad aš. Tai jeigu aš pasakyčiau, aš sudaužiau, nu, skaudu, būtų pasekmės, sušluokti, nežiūrėsi televizoriaus dvi dienas ir visa kita, bet galima atleisti tam, kuris prisipažįsta, bet tam, kuris rodo į kitą, tai dar pikčiau pasidaro. Tai individualios nuodėmės. Tačiau pasaulio nuodėmė yra tai, ką prologas sako. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. O kas yra ta šviesa? Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgodė. Taigi žodis yra šviesa. Ir žodis yra tai, kas sąlygoja mūsų pažinimą. Mūsų žmonių išskirtinumas yra, kad mes gebame komunikuoti prasme žodžiais. Mes gebame apreikšti save vienas kitam tada, kada mes turime kažkokius komunikacijos būdus. Tai pats pamatinis pagrindinis žodis perduoti mintį. Tai pasaulio nuodėmė yra atmesti Dievo žodį. Nes jeigu pasaulis klausytųsi, skaitytųsi, priimtų Dievo žodį, jis nebūtų pasaulis, jis būtų kas? Kūrinyje. Bet kada pasaulis atmeta šitą Dievo žodžio tiesą, jisai gali apie save sakyti, ką nori. Jis gali apie Dievą sakyti, ką nori, ir prigalvoti, ir prikurti mums visokių dievų. Taigi pasaulio nuodėmė yra Dievo žodžio, kuris yra Jėzus, ir apreiškimas apie Dievą ar apie žmogų Jėzuje, atmetimas. Pasaulio yra patogiausia šitos tiesos negirdėti, ir jis sunkiausiai skinasi kelią sunkiausiai. Visokios balabaikos nenuilstamai yra aplinkui mus. Bet Dievo žodžio tiesa, jinai reikalauja pastangų. Ir išskelbiančiojo, ir išklausančiojo, ir priimančiojo pusės. Tai nėra taip paprasta. Sako, o kas tokio, kada sekmadienį neateinu į bažnyčią? Aš pasimeldžiu, aš Dievą tikiu. Vienas tokio yra, tu nelabai žinai, ką tu tiki. Tu nežinai, nes tu negirdi to žodžio, kuris kalba, o koks Dievas yra, kaip jis veikia mūsų gyvenime ir ką jis daro. Mes nuskriaudžiame save santykio ir tikrovės pažinimu. Nepažįstame, reiškia. Mes galvojame, kad pasaulis ir žmogus ir jo prasmės yra tik tokios, kokios čia aplinkui tuo metu yra vyraujantis, garsiai kalbantis ar mada ar kažkas, bet Dievo žodis sako, ne, yra kitokia tiesa apie žmogų. Čia nėra tikrieji namai, čia nėra tėvynė, čia yra kelionė, čia yra. Mane šiandien sutrikdė buvo mums kunigų susirinkime Lietuvos jaunimo dienų pristatymas ir vyskupas paprašė, kad tie, kurie pristatinės, mum kunigam pravestų tarsi pirmąjį susitikimą, yra 9 susitikimai ir mum tokį susitikimą. Ir jis prasideda malda. Aš dabar vieną tai, kur mes kunigai sureagavom, kodėl tam susitikime tokia ilga malda. Gal jaunimas labai mėgsta, žinai, ilgo maldo melstis, mes tai nebe, mes kunigai. Bet toje maldoje man užkliuvo žodžiai, atleis, kad pasirinkom patogų ir atsainų gyvenimo būdą, abejingą gyvenimo būdą. Palaukit, galvoju. Aš turiu atsiprašyti viešpatės, kad aš pasirinkau patogų gyvenimo būdą? Kad kokį abejingą kažkam tai dar galiu suprasti. Bet ar kas yra blogo su patogiu gyvenimo būdu? Aš manau, kad jaunas žmogus siekia patogaus gyvenimo būdo, kad jis turėtų kažkokį pragyvenimą, poreikis ir visa kita. Bet lygiai taip pat mes esam, ir dabar kas yra tas patogumas ir kiek to patogumo aš trokštu. Nes, kiek to patogumo aš trokštu. Tai mes žinome, kad kartais man patogumas reiškia kito sąskaitą. Tai viena. Kada man nebeužtenka, kad mano reikmes ir patogumą patenkintų, aš pradedu kitą ar išnaudoti ar kažkaip. Bet dar kitas dalykas esam pastebėję, kad patogume mes truputį degraduojame. Kad iš tiesų tada, kada manome, kad nu dabar tai jau čia patogiai pagyvensiu, tai arba nebegauni to gyvenimo gyventi, arba pradedi iš tiesų regresuoti visapusiškai. Nėra stimulo, nėra iššūkio, nėra kažkokio kito, tu ir savo meilėje, ir savo vidinėse galėse. Taip kad patogumą, kai mes trokštame to patogaus, tas pats, kaip aš noriu patogios kelionės. Nu, labai gerai patogi kelionė, reikia maisto, reikia lovos, reikia viso kito, bet ant kiek gali savo tą patogumą užsigarantuoti? Ir taip toliau. Tai va čia prasideda tie tokie niuansai, kur aš tikiuosi, kad jaunimo išaiškins toje maldoje, nes kito atveju tai ten gaunasi toks susipriešinimas. Kažkaip mes vežimą pastatom pirmą arklio ir bandom sakyti, kad tai yra blogai, dar net neleidė suprasti, o kas tame yra gerai. Ir kad patogumas, kaip sakiau, yra susijęs su dalinimosi, kiek ar aš neišnaudoju kito, kad man būtų patogu. Ir tada žiūrėkite, vakarų pasaulis, Europa, jinai kuo yra kaltinama? Visi žavisi, kaip patogiai mes čia gyvenam. Nežinom, ni kiek vartojam, ni kur dedam, kiek maisto išmetam, atliekam ir visa kita. Ir tada ten, kur to nėra, jie veržiasi į šitą mūsų sukurtą rojų. Ir mes deklaruojam, kad čia visiems yra skirta. Bet paskui sakom, ne. Čia suvaržo mūsų pačių galimybės. Čia reiškia, mums liks mažiau to patogaus gyvenimo. Geriau mes Vokietijoje nusensim visi vokiečiai, negu įsileisim nevokietį ir dar panašiai. Tai va tie patogumo, komforto, jeigu susikuriam rojų, kodėl tada manome, kad neprivalėsim jo ginti nuo žmonių, kurie sako, tai prašau, tai o mes čia ko blogesni, jeigu čia rojus. Ir dar vėl atsiminkime, o tai mūsų prieškario vadinasi tautiečiai, kai važiavo į Ameriką, į Braziliją, tai ko jie ten ieško, negeresnio gyvenimo ir kiti susikūrė, ir kiti sugrįžę žemės nusipirko, ir dvarus pasistatė ir davė pradžią, ir aišku paskui nukentėjo, bet realiai tas troškimas žmoguje kažko geresnio, tik tiek, kad bet vėl. Jeigu nėra dvasinio pagrindo, gali būti, kad gėrio vertinimas yra tik materialinė išraiška, suvokimas. Ir tada labai tenka skaudžiai sureaguoti, kad aš jau atidirbau, nu, ne kartą kartojau, atidirbau Amerikoje ar ten Anglijoje ar Airijoje nebe vienerius metus, siunčiau pinigus ir būtai išmokėti, ir mašinos nupirktos, ir vaikai praaugė paauglystę, bet aš grįžtu, aš nebeturiu šeimos. Pasirodo, kad yra kažkokie praleisti dvasiniai dalykai, gerbuvio dalykai, kuriuos maniau, kad jie savaime atsiras, kai bus viskas gerai išdažyta ir kiekvienas vaikas turi savo kambarį. Ir tada aš sugrįžtu į namus, visi sėdi savo kambariuose prie savo kompiuterių ir savo televizorių, o svetainiai, kur aš atsisėdęs, nieks nenori su manim kalbėti ir bendrauti. Būtų vienas kambarys, kaip tada prieš išvažiuojant, tai kurgi dinksi. Ar ne taip? Nu, va čia tokie, kur mes turim labai jautriai, ir Dievo žodis mus nuolat kažkaip tai pabaksnoja ir pabado ir sako, ar subalansuota ta dvasinė ir materialioji pusė.
Tai kodėl per mišęs tada ir naudoja, kad naikina pasaulio nuodėmes, o ne pasaulio nuodėmes?
Todėl, kad turi minti abejus dalykus. Juk pasaulis kaip toks neegzistuoja autonomiškas, jisai yra per subjektus, per mus. Mūsų individų pasirinkimas priimti arba nepriimti Dievo žodį laiduoja pasaulio situaciją. Tai pasaulio nuodėmės, tai yra mūsų nuodėmės, kurios tampa pasaulio nuodėmė ir pasaulio atmetimu. Pasaulis ir esame mes pasaulį. Ir tada vėl ta druska ir šviesa, kuri keičia pasaulio skonį ir veidą, kuri primena, kad mes šiandien pasirinkimų mūgėje esame dar viena alternatyva uždėta maksimui ant apatinės lentynos. Ir tik tai tie, kurie išgirdė, kokybę arba nebesitenkina esamais produktais akių lygyje, jie pradeda ieškoti. Ir jie pradeda ieškoti ir tada pakuotė gali būti netokia spalvota ir nebereikia rėkiančių tokių reklamų, jeigu aš žinau, ko aš ieškau, aš surasiu ir apatinėje lentynoje. Bet tam reikia tam tikro ir išminties, ir žinojimo, ir pažinimo. Ir tada tie išoriniai kažkokie tai stimulai, jie manęs taip nebeveikia. Man nebeparduosit nei puodų, nei darmėjo, vadinasi, čiužinių ir pagalbių. Aš žinau, ko man reikia, kiek man reikia ir būkit laimingi, bet atleiskit, aš toje vartotojų mugėje nebedalyvausiu. Aš sugebu atsirinkti, pasirinkti ir kažkaip naudotis tinkamai. Tai mes su šitokia žinia esam siaubas, pasaulio siaubas, nes mes kalbam apie vartojimo žalą ir visą kitą vakar Obamos kalbą, per panoramą kiek parodė. Kiek jis pakeitė pasaulį, per 8 metus, tai įsivaizduok, jis pakeitė pasaulį, nuostabu klausytis. O aš pagalvojau, tikriausiai prezidentui nederėtų pasakyti. 8 metus aš buvau šitų pokyčių dalimi. Teko kažkaip tai reaguoti, kažkaip suprasti. Tikriausiai vieni dalykai atvedė mus geriau negu buvom, kiti dalykai tikriausiai atvedė į pavojingiau negu buvom. Tikiuosi, kad naujas, kuris stojo, sugebės kažkaip tai lydėti vėl toliau. Bet tai čia būtų ne prezidentinė kalba, tai ir ne amerikoniška, reikia vadinasi sakyti. Mes esam geresnėje vietoje, negu buvom prieš 8 metus. Aš žinokite, nesutikčiau. Ir yra amerikiečių, kurie irgi nesutiktų, jie po 8 metų Obamos prezidentavimo yra blogesnėje vietoje, negu jie buvo. Bet tai ne Obama. Tai visas pasaulis, visi iššūkiai, visos situacijos ir galiausiai į kur aš suvedu. Mes atsakom kiekvieną su save. Ir mūsų asmeniniai sprendimai ir pasirinkimai anksčiau ir vėliau įtakos mūsų šeimą, įtakos mūsų bendruomenę, įtakos tą pačią mūsų valdžią ar dar ką nors kitą. Bet reikia tų pasirinkimų. Ateinantį trečiadienį grįžtam prie Mato 4 skyriaus 12-23 eilutės. Ir jau teksto čia nemažai. Bažnyčia leidžia ir sutrumpyti, bet mes netrumpinsim Dievo žodžio. 4 skyrius, 12-23 eilutės. Šiandien nei vyrų, bent jau vyrų susitikimo nebus, bet aš noriu vieną tokį liudijimą pasakyti iš vyrų susitikimo. Nes tikriausiai moteris yra kartais paklausę, ką jie ten taip ilgai daro, mes jau senai namuose arbatą sugėrė, o tie dar tenai balbatoja. Tai čia vienu atveju neapsikentė vienas vyras per mūsų tas grupelį ir sako, tai kiek mes čia mokysimės dorai gyventi? Kada mes, sako, ką nors daryt pradėsim? Ir mes, sako, labai daug sužinom, kaip čia reikėtų, kas čia būtų, bet ar galim ką nors praktiškai padaryti šitoje bendruomenėje ar šitoje aplinkoje, kad atspindėtų, jog mes čia nedarmai mokinamės. Ir aš sakiau, nežinau ką, bet labai džiaugiuosi šitą reakciją. Reiškia, mes pradedam kažko tai nebeapsikesti ir norim sprendimo, norim pasirinkimo ir kai tik bus galimybė, sureaguosim. Tai ta provokacija vyksta, juk 5. klausimas visada buvo ir yra tas pats, kaip aš ir kaip mes bendruomenė galim atsiliepti į šitą žinę. Tai šios dienos žinia kokia buvo. Ja, bet kai panaikina pasaulio nuomonė, kas tampa pasaulis? Dievo kūrinyje. Tai kaip mes prie viso šito galime prisidėti? Bet ir kartu santykėje su pasauliu, žvelgti jį ne kaip į kažkokį tai autonomišką, savarankišką, visiškai nuo nieko nepriklausomą, liudyti, kad mes į pasaulį žiūrime kaip į kūrėjo dalį. Mes pagerbdami pasaulį, džiaugdamiesi tuo, kas pasaulį, mes garbę ir šlovę teikiam kūrėjui. Ne pasaulį kaip tokiam autonomiškam. Lygiai kaip vat, girdėjote iš mano sakymo, ne Obama pakeitė pasaulį per šitos 8 metus. Labai gerai, kad jis kur ten prisidėjo ir dalyvavo, bet yra daugiau veiksnių, kurie įtakoja šitą pasaulio raidą, negu supervalstybės prezidentas ir taip toliau. Taip, yra labai daug poveikio, bet jeigu nežvelgi į pasaulį kaip kūrinyje, tau ir atrodo, kad jie ir sprendžia viską. Man taip ant galo netrodo, kad jie viską sprendžia. Sprendžiame mes, sprendžia, atsimenam Abraomo istoriją, o jeigu rasi 5 teisiuosius, ar sunaikinsi tą miestą? Tai vat, reiškia, Dievui nereikia statistikos, jam reikia ištikimybės ir druskos nereikia daug, kad pakeistum pasaulio skonį, ir druskos nereikia daug, kad keistusi parapijos arba bendruomenės arba krašto arba kolektyvo veidas. Reikia kažkam kažkada tiesiog nebesutikti dalyvauti tame tose papročiuose arba toje laikysenoje, kuri tarsi visiems yra suprantama ir prieinama, bet niekas dėl jos nėra laimingas. Nes labai graži reklama dabar yra. Tu gali pajudinti pirštą, ar matė tokį? Tu gali pajudinti pirštą ir dėl tos pačios kūrinijos, dėl pačios gamtos. Tai mes kiekvienas galim tą pirštą pajudinti savo gyvenime, savo šeimų gyvenime. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Vardant Dievo Tėvo Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir dar galim kiekvienas asmeniškai padaryti, kad mažiau būtų tų nuodėmių, kurias reikia atpirkti Dievui. Tiesiog jų mažiau daryti. Dievas tikrai už visas nuodėmes miršta. Bet jeigu mes norim jam nors kiek padėti, tai šitoj vietoj galim.